Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Talv läheb täiega edasi ja meenub mulle, et kunagi reklaamiti, et veebruar peab tulema ikkagi kärre küll, mille peale kamraad Harri Raudvere saatis mulle ühe teise ilmaportaali ennustuse. Mis meie Eesti unistustega külmast veebruarist, mil tarbitakse järjest rohkem kütet ja elektrit? Ja need unistused läksid kõik vett vedama. Uudised siin ilmas. Kui vaadata seda, milles kirjutab meie tänane peavolumeedia ja igasugused portaalid värgid, siis tuleb välja, et elu on nii hea, et peale meelelahutuse polegi suurt milleski kirjutada. Tõsi, mõned siuksed helgemad hetked on. Üks kaunitar kirjutab siin vastulause presidendiproua suurele Kambodža kiitusele, et ega see päris nii ei ole ja toob näiteks ka pensionäri elu võrdluse nõukogudaegse pensionäri eluga. Loomulikult on see tendentslik ja tegelikult see nii ei ole ja tuleks kõik saata Kambodžasse, kus nad õpivad naeratama. Ainult, et pensionärid vist enam ei õpi, sest et nad on harjunud suu kinni hoidma, kuna tõepoolest hambaid suuremalt ei ole. Lugesin mina ka, vaatan praegu aknast välja, näen, kuidas traktor lükkab lumepinda siledamaks. Lugesin mina ka tee aukudes seda enam, et on mul kindel plaan selgi aastal panna auto taga klaasi külge kena kiri särama, et ma ei ole purjus, ma üritan vältida auke. Tallinna kommunaalameti juhataja asedeit ja Tarmo Sule sõnul tekib ööpäevas sulailmaga linnas juurde 40 auku. Lappijad suudavad neist täita 35. Seega, 5 punkti iga päevaga, 90 päevaga. Mitu tuleb kokku 450 auku, mida saab lappida augustini või kuni järgmine lumi maha tuleb ja augud hellad katab. 5 auku jääb iga päev siis üle, ei ole midagi parata. Me peame tõdema uhkusega tuginedes Eesti rahva kangelaslikule minevikule, 70 aastale nõukogude okupatsioonile, 700 orja ikke aastale ja tuginedes veel ka 20 000 aastale, mil meid rõhus kiviaeg või muutaoline ja saurused, et Eesti on pisikene, kuid kangelasliku minevikuga unikaalne koht siin ilmas. Tõenäoliselt, ja ma ütlen seda täie vastutuse ja südametunnistuse ja muutaolisega, teevad briti teadlased varsti kindlaks, et Eestis ja ainult Eestis ei olegi võimalik tulla toime asfaldi aukudega, ega rookida korralikult teid puhtaks, ega liivatada, ega ka rajada korralike teid. Ma eeldan, et briti teadlased jõuavad seisukohale, et selle kõige põhjuseks on Eesti unikaalne asend, õigemini asukoht, universumis Eesti asub planeedil Maa ja siin ongi kurja juur, mis on sügaval Maa sees ning mis on läbi põimunud meie kangelasliku palju kannatanud rahva minevikuga. Teine põhjus, miks meil on nii palju asfaldi auke, on kindlasti soolises ebavõrdsuses, ja loomulikult, kuda seda viisakalt öelda, ebatolerantsuses teiste rasside suhtes. Vaat kui oleks ikka sooliselt võrdne ja teisi rasse ka kohe kimpude viisi, oleks kõik korras. Kurja juur jällegi selles, et asfaldilappijate hulgas on vähe naisi, neegreid, hindusid, ei teagi, kuidas neid tohib nimetada ja loomulikult, on üks rahvas, keda seal ei peagi olema. Kolmas põhjus, miks meil on asfaldi augud, on selles, et Venemaa kindlasti ründab ja just see ei lase asfaldilappidel kleepuda lombipõhjade külge ning moodustada monoliitset teekatet. Alati, kui asfalt alles jahtub, läheb sellest lapist mööda mõni võdiseva südamega peastaaplane ja ta läheb liiga lähedalt mööda ja asfaldilapp tajub seda ja hüppab teda märgates püsti asendisse ja võtab sisse valvel seisu, et siis hiljem alla tagasi laskuda. Ja siis ta ju enam ei haagi, sest ta on valvel seisust jahtunud. Kui nüüd loll lõõp jätta, siis tegelik põhjus on ilmselt selles, et Eesti on kahemõõtmeline riik. Arvatakse, et kõik, mis on kirjas paberlehel, Euklidese tasapinnal kahemõõtmelises ruumis, et kui juba see on paberil kirjas, siis elab ta pärast allakirjutamist iseseisvat elu just nagu meie sajad, võibolla ka tuhanded majanduskoostöö lepingud, mida pidevalt sõlmiti, sõlmitakse ja sõlmitakse ka tulevikus, et nad elavad ja pööravad end ise täitmisele ja rikkust tuleb kot külluses arvest kohe. Kahemõõtmeline on Eesti ka selles mõttes, et eks teda teepadjandit ja asfaldit mõõdetakse ju ruutmeetrites ja nagu me kõik teame, võib saada ühest kuupmeetrist asfaldist paperi abiga mõnikord 100 ja enamgi ruutmeetrit korralikult asfalteeritud teed, mida võib kohe pärast maha panemist uuesti üle värvima hakata. Samas muidugi rõõmu tuleb ka teistelt rinnetelt. Tallinna tasuta ühistranspordi kaarte on ostetud 450 000 ja müüdud 333 000. See tähendab Hiina, riik, mida me palehigis toetame, on saanud raha juba 450 000 kaardi eest ja meie, kuna me ennast salgavalt toetame Hiinat, oleme saanud tagasi, tõsi, natukene rohkem raha ja 333 000 kaardi eest. Nii tema on, et elu läheb hästi, seda kinnitab kas või ka, ega see värske sündmus ei ole, aga rippus ta mul niimoodi reservis, nüüd on ta siis natuke avalikum ka. Norrakad korraldasid Euroopa Liitu toetava annetusürituse Eestis ja sinna tuli kohale sadu inimesi, kes seisid järjekorras, läbi mille siis norrakad said teada, kuidas Euroopa Liidu eestlased tegelikult elavad. Olid toidukotikesed, natuke viinereid, juustu, sepikut ja muud toidukraami, mida eestlased millegi pärast osta ei jõua. Väikesed lapsed seisid emade kõrval järjekorras, kõige väiksemad lapsed olid kaasa võetud kärudega, no just nagu nõukogude ajal, kui mõned inimesed mäletavad, laps võeti poodi kaasa, sellepärast, et ühele inimesele müüdi ainult kindel kogus vorsti, mida oli perele vähe ja siis tuli tulla kogu perega. Mõnikord ka laenati lapsi selleks, et saaks. Jah, sel ajal ei olnud kaupa. Raha veel oli. Nüüd on nagu kaupa, aga raha enam ei ole. Ja norrakate üritusel ka nagu sõjaolukorras kutsuti kõigepealt esmajärjekorras toidukotikes saama need emad, kes olid tulnud titega vankris järjekorda. Siis juba emad, isad, onud, tädid, vanaisad, vanaemad, vanaisad tõenäoliselt suuremalt jaolt siiski välja surnud väikelastega. Norra vabatahtlikud pidavad juba neid peresid, kes on erilises hädas tundma nägu ja nimepidi teatakse, kellel on kodus terve perekond ootamas ja kui palju on ka pereliikmeid. Suuremad pered saiki sellepärast korraga 2 kilekotti, kus oli sepikud, vorsti ja nii edasi. Jagati samast masinast ka küünlaid inimestele, kellel ei olnud elektrit. sest nad ei suutnud selle elektri eest maksta, rääkimata juba küünalde ostmisest. No, küünlaid on vaja selleks, et valges surra või midagi taolist. Ja miks neid küünlaid siis jagati? Kui sa ostad küünla toidupoest näiteks, siis võib juhtuda, et sa kogemata sööta teel koju ära. Vaat niisugune kena üritus toimus nädal tagasi. Alles nüüd siis imbub tema tasakene välja. Aga kas te kujutate ette, mis juhtuks siis, kui mina siin Nõmme raadios praegu kuulutaksin maha, et nädala pärast jagatakse laulu väljakul abivajajatele tasuta toiduabi? Kas tuleks umbes korraliku laulupeo täis inimesi kohale? Kolm korda võite arvata. Jah, nii tema on. Lustlikumatest värkidest muidugi soovitatakse siin inimestel tegeleda ettevõtlusega, saada toetusi, käivitada ettevõtte, siis pärast tuleb muidugi aru anne, et näed aasta pärast käivitamist igast 10-st 2 jäi ka veel vaakuma, sest neil on võlad ja neid ei saa likvideerida või umbes nii. Selle kohta räägib rahvasuu järgmist lugu. Läks meeskord panka ja ütles, tahan asutada väike ettevõtte. Mida soovitate? Pankur vastas, see on väga lihtne. Võtke laen, ostke suur ettevõtte ja oodake veidi. Kogu lugu. Aga täna on meil juba kolmas Raviltaani 1434 või 13. veebruar 2013, ehk siis kolmas Adar 5773 või 13. Radogu 10226 ja juuliuse päeva number on 2.456.335. Heidame pilgu sinna, kuhu me pilku tavaliselt ei heida, seega siis minevikku. Ruuna Veere on niisugune nimetus, millest võiks tulla juttu seoses tänase kuupäevaga 1567. aastal nimelt. Jah, Harjumaal Ruuna Vere veski lähedal toimunud poolakate ja rootslaste lahingus jäid võitjaks poolakad, kes võidujärel rüüstasid nii lääne kui Harjumaad kuni Tallinna lähisteni. Need samad poolakad, kelle odavaid õunu me praegu rõõmuga osta saame, võibolla just nimelt tänu sündmustele Ruunaveres ja et nad, noh, sel ajal ei saanud ju keegi veel aru, miks nad rootslastele kitli peale andsid, vaadates pankade tegevust annaks ise ka, aga kes see laseb? 1633. aasta Galileo Galilei. Inkvisitsioon võttis ta kinni. Tea, mis teine tegi? Räägitakse seda kohta igasuguseid legende, aga noh, on nagu on. 1910. aastal hakkas ilmuma ajaleht Tallinna Teataja ja 1914. olla Tartus esilinastunud esimene Eesti mängu film Karu jaht Pärnumaal. Operaator Johannes Pääsuke. Sellest filmist on ikka aegajalt midagi kuulda näha olnud. 1919. aasta Eesti vabadussõda. Rahvavägi alustas lõunarindel uusi pealetunge tõrjuda venelane Eesti piiridest kaugemale. Eesti maale jõudis Rootsi vabatahtlike väegrupp, kuhu kuulus 178 meest ja kelle juhiks oli major Karl Axel Mottander. Vaat niisugune seltskond oli ka vabadussõjas. 1920. aastal ratifitseeris asutav kogu Tartu rahulepingu. 1945 algas kangelaslik Dresdeni süüte pommitamine. Sellele kenale kultuurilinnale heideti vist 700 000 fosforpommi ja sel aastal eks ühel õigel päeval, kui on see kokkuvõtete tegemise aeg, saab ka välja öeldud, kui palju siis nüüd ametlikel andmetel hukkus. Ametlike hukkunute arv on stabiilselt vähenenud ja seega kõigub siis pakutav hukkunute arv 35 000 ja poole miljoni vahel, mis on ebatavaliselt suur kõikumine. No võibolla sel aastal selgub, et juba 20 000 ja poole miljoni vahel, sest aasta-aastalt on hukkunute arv aina kahanenud ja eks sellest mõnes järgmises saates. 1959. aastal asutati välismaaga sõpruse ja kultuurisidemete arendamise ühing. 1960 õhkis Prantsusmaa selle peale oma esimese aatompommi. 1974 dissident ja kirjanik Aleksander Solženitsõn saadeti Nõukogude Liidust välja ja temalt võeti ära riigi kodakondsus. 1984. aastal valiti pärast Juri Andropovi surma Nõukogude Liidu kompartei peasekretäriks Konstantin Tšernjenko. 1991 USA lennukid pommitasid Iraagis puruks Al-Amiriri... Al-Amiria varjendi, kus hukkus 407 inimest. 1996 Riigikogu eestvõttel moodustati erikomisjon rublamüügi asjaolude välja selgitamiseks. Selgitati välja, et kindlasti vist justkui müüdi kõik ja saadi kõik ja läks ära kõik. 1992 Ford Motor Company teatas ajaloo suurimast kahjumist, seda oli 2,3 miljardit. Ja väidetavalt 2008. aasta 13. veebruarist alates ei ole võimalik enam Tallinna linna kodulehel jälgida igapäevast ülevaadet pealinna kassajäägi seisust. Kas see ka praegu nii on, seda mina ei tea, aga see on võimalik. On viimasel ajal päris palju räägitud paavsti ametist lahkumisest. Ja tõepoolest saime ka Eestis eesti keeles tõsi mõningase hilinemisega teada, et paavst Benediktus 16. teatas, et lahkub ametist. Neid sündmusi on varemgi olnud, et paavst lahkub ametist, see oli vist 1294, viitas väsimusele paavst Celestinus V. ja... 1415 astus ametist tagasi paavst Gregorius 12. Tema lahkumise põhjuseks oli soov lahendada kirikud üli, sellepärast, et korraga oli valitud mitu paavsti, aga see on nagu, jah, eesti keeles kasutatakse ka seda i-mitmust ja ülivõrdeid aegajalt niimoodi, et meie parimad 100 meetri jooksjad ja nii edasi. Parimaid on Eestis jälle kimpude viisi, nii et ma kardan, et ühel hetkel tehakse siingi võibolla paavstilik trikk ja teatud hulk parimatest, võibolla nende hulgas ka tegelik parim, astuvad tagasi. Sama päeva õhtul, kui paavst Benediktus 16. Teatas oma ametist lahkumisest, olla tõusnud Vatikani storm ja välk lõi Peetri kirikusse. Kas see on nüüd ka niisugune tähendusrikas märk, ei oska mina öelda, aga kui välk lööb katoliku maailma peakirikusse, ju siis midagi selle taga võib olla, vähemalt jääb selles sügav mulje. Paavst Benediktus 16. jätab oma toetajatega hüvasti viimasel audientsil Püha Peetri väljakul ja see leiab aset 27. veebruaril, ehk siis päev enne ametlikku tagasiastumist. Mitmed Briti ja Soome väljaanded väidavad, et uueks paavstiks saab Kaanast pärit kardinal Peter Turkson. Potentsiaalseteks kandidaatideks peetakse koguni kahte Aafrika kardinali, Peter Turksoni Kaanast ja Francis Arzini Nigeriast. Peetakse üsna tõenäoliseks, et sel korral valitakse esimest korda paavstluse ajaloos Euroopa välise päritoluga isik. On see nüüd hea või on see nüüd halb, on see nüüd huvitav või ebahuvitav, ei oska mina öelda, sest need liinid on minu jaoks suhteliselt tundmatud, aga võimalik, et ka nende tähtsust on tegelikult väga raske üle hinnata. Järgmise paavsti valivad 117 liikmelise konklaavi liikmed Vatikani Sixtuse kabelis. Ja arvuti omanikele ma paneksin siia Nõmme Raadio kodulehele lõunatunni juurde ka lingi, kus on väga hea ülevaade sellest, milline on Vatikan. Eelteatena meie 18. kuupäeval toimuvale üritusele, kus väidetavalt protestitakse elektriga seotud teemadel, ütlen nimelt ettevaatlikult, sest need sõnumid, mis mulle siia Nõmme raadiosse on jõudnud, väidavad väga, väga ebamääraseid asju ja ei ole ma päris kindel, mis üldse toimuma hakkab. Tõsi, ei ole ma ka päris paaniliselt ise uurinud, ikka lootnud, et ehk keegi annab midagi teada. Eelteatena sellena võiks tuua välja, et Bulgaarias protesteerisid 15 linna elanikud oma suurte elektri- ja sooja arvete vastu. Majandus- ja energeetikaministeeriumi ees Bulgaarias toimus protest ja seal nõuti keskküttesüsteemide ja elektrifirmade riigistamist. No meil on ta riigistatud, mis sest kasu on. Riik lüpsab rahvalt ikka kasumit nii, et pole aega lõunalgi käia. Meeleavaldajad Bulgaarias põletasid ministeeriumi ees oma elektriarveid. Vihasemad protestijad panid põlema kaks autot. Ärge teie nii tehke. Bulgaaria valitsus, tark nagu ta on, tõstis sooja hinda suvel 13% ja elektri hinda ka suisel valgel aal. Ja üllatus, hinnatõusude mõju tuli välja alles sügisel, kui läks pimedaks ja hakkas jahenema. Suur hulk inimesi väitis Bulgaarias, et võrreldes novembriga oli nende detsembri arve kaks korda suurem. Ja nüüd minu tammid ja härrad oleme jõudnud nii kaugele, et panen käima ühe muusikapala ja siis peaks absorbeeruma, laekuma või täitma stuudio oma kohal viibimisega. Ei keegi muu kui Viktor Vassiljev. Muusika!
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios. Nüüd nagu kõik me teame, on stuudio otsast otsani täis ei kedagi muud kui siia sisse absorbeerunud Viktor Vassiljevit. Ja Viktor, sina oled täpselt see mees, kelle käest tasub küsida praegu, et esmaspäeval pidavad tulema mingisugune, mul on väga katkendlikud ja ebasüsteemsed andmed, meeleavaldus Toompeal või kuskil seal elektri hindade vastu või noh, et ei tõuseks need elektri hinnad kuigi sõnastused. No me kallid eestlased ei valda enam eesti keelt nii palju, et ma saaksin päris täpselt aru, mille poolt ja mille vastu seal võideldakse, aga... Kui see üritus nüüd 18. tõesti tuleb, sina oled üks nendest vägevatest, kes marsib aega ja ikka inimeste ette ka ja pärast siis vaatavad ülejäänud riigikogu liikmed sind õuduse ja irmuga, et ei tea, kas on elus või on nüüd juba kummitus siia tagasi imbunud, et kindlasti löödi ta maha. Ma teile mina käisin ühe mõttekäigu saates välja. Ja see mõttekäik on lihtne. Siiras juba sain sõimata, et ma tahan nõukogude võimu tagasi ja juba sain kiita, et see on ainu võimalik lahendus. Noh, tegelikult see on siukene kahtlane häda abinõu. See võiks olla muidugi valimislubadus, mille najal võimule ratsutada, aga lühidalt on see niisugune ütlemine, et iga pere saab analoogiliselt maksuvaba sissetulekuga igas kuus, ütleme, 200 kilovaid tundi elektrienergiat tasuta, mis on täiesti vabalt välja mõõdetav ja mille, noh, tehniline külg ei ole keeruline. Ja täpselt samamoodi saavad väikesed tootmisettevõtted 500 kilovaid tundi ja keskmised 1000 kilovaid tundi elektrienergiat tasuta ja see ei tohiks ju veel mitte midagi teha. Ja muidugi siia juurde, et kes niisuguse, noh, riikliku vastutuleku puhul varastada julge, vaat see peab saama sellise litaka, et 7 põlve veel mäletavad. Niisugune loogika mul on, sest muidu ei sa saad aru, mis juhtub. Ega sulgi pikka pidu ole, mine sa tea, ei valita tagasi ja siis hakkad sa ise ennast sabas sööma, sest amet sul kaotati ära ja...
Ja no, küll mina saan iga viie suhul hakkama. Vaata, mis puudutab meeleavaldust, siis kuna seda ei organiseeri mitte Keskerakond, siis ma ei tea täpselt, toimub see või ei toimu või mis sellega on. Ja kui mis...
Vaat, üks hetk, head kuulajad, kui keegi teab täpsemalt, palun saadke mulle kirjake, mis, kus, kuidas, äkki saab Nõmme raadio ka õla alla panna, et noh, rahva hulgad, tulge kokku!
Ja muidugi, raadio saab ka võib-olla meil avaldada, sest meil on kõik olemas. Nüüd, kui miski kuskil tõuseb või tõuseb, siis noh, meeleavaldusega see ei paranda tõusmist ega suuda seda peatada, aga siiski meeleavaldus on meeleavaldus. Loomulikult rahvas peab ju kuidagi oma tahke viima nende inimeste või nende inimeste, kes otsustavad eest. Nüüd, mis puudutab seda vahvat ideed, et jagata rahvale kopsikuga tasuta elektrit.
Tasuta võib ju jagada ka leiba ja piima ja mida iganes kõike ja seda on ka korduvalt proovitud, aga ka see nüüd kuskile ei vii sellepärast, et nälgijale tuleb siiski anda mitte haisev kala, vaid õng, et ta seda kala püüaks. Ja kõik algab ikkagi sellest, miks ei jaksa rahvas kinni maksta oma elektrit, transporti, bensiini, söögipoolist ja mida iganes. Kõik algab sellest, et puudub korralik majandus, puudub majandusarengu kontseptsioon. Laske rahval oma tööga teenida raha, millest saaks ära elada ja siis poleks vaja ei häbeväärset sotsiaaltoetusi ega meeleavaldusega mitte midagi muud. Nii et kõik algab ikkagi sellest, et tuleb leida tööd, tuleb leida võimalusi toota ühte või teist, mida saaks müüa välja poole Eestit, mis annaks inimestele sissetuleku ja siis kaovad need probleemid, kas me jõuame või jõua elektri eest maksta. Asi on selles, et me elame väikses riigis. Ja kui me toodame elektrit, leiba, liha, mida iganes väikestes kogustes, siis ei ole midagi parata. Need vastavad tooted või produktid ongi kallid. See on see hind, mida me maksame sellest, et me tahame ise seisvalt seista siin oma väikesel maa lapil. Elu sellises väikses riigis ongi kallis, ei ole midagi parata. Aga siis tuleb leida see kandev idee, millega me suudame välja kanda oma riiki, oma rahvast, oma maad, oma iseseisvust. See kõik maksab.
Viktor, sinu väitest jääb praegu natukene kummaliselt kõlama. Ma saan aru, see on küllaltki traditsiooniline häälitsus ja nii öeldakse, et väike ja nii ongi, aga see on sama hea kui errare humanum est. Aga see, et ta on, see ei ole ju põhjendatud, sellepärast, et esiteks, me saaksime kindlasti luua mõistlikumad tingimused. Kui me vaatame meie maaelu, kui me vaatame meie maa majapidamisi, siis nende ainus nöök tegelikult on see sama riik, sest noitsu kasvab, rohi kasvab, lehm sööb rohtu, annab piima, põllutükikene on ka, kõht on täis ja ilma õilsa eesmärgite üleval pidada valitsust riigi aparaati, kükitada maha oma igasuguseid saatkondi, kurat teab kuhu. Võiks ju elada päris looduslikult, rahulikult ja see, et ongi vaja, et peaminister tuleks ja kägiseks, mögiseks, ongi vaja, et Eesti sõidaks ja ütleks, et Eesti tahab siia saatkonda ja Eesti tahab sinna seda ja Eesti tahab Jordaaniasse kaevandust ja Eesti tahab Ameerikasse, ma ei tea mida. Ilma selle jamata me saaksime oma põllumajandusega hakkama, tuleb reguleerida ainult, et noh, Poola õun näiteks ei maksaks koos transportikulu ja kurat teab, millega kaks korda vähem kui Eesti õun.
Ja
ei ole mõtet rääkida mingisugustest toetustest põllumajandusele, seda ei ole tegelikult vaja. On see rõve termin, autarkia, ise hakkama saamine. Miks me nõuame autarkiat igalt üksik indiviidilt ja nende summa on üks sit? Riik, mis ei tule toime ilma euro abita. Kui kõik inimesed riigis peavad autarkiliselt ise hakkama saama, oma vajadused katma ja nii edasi. Jahkene küll, enam nad ei suuda seda. Nüüd ollakse juba vahele jäänud, rääkisin siin tänagi, mis moodi norrakate toiduabi puhul tuli juba toidupakke hakata poolitama. Varasematest infokildudes 70 000 eraisiku blokeeritud või arestitud kontot pangas, Swedbank. Meil on teisi panku veel. Seal on neid veel. Mis see tähendab? Sa saad oma elatusmiinimumi kätte. Maksuamet võtab sult seda teist kolmandat, mis tal vaja on. Tont teab kui pikka aega. Sul on telefon maksmata, sul on küte maksmata. Sind hakatakse korterist välja tõstma sellepärast, et maksuamet kisub su küljes tükke. Ja kui me vaatame nüüd veel ühte paradoksi, siis 1300 kodu müüdi eelmise aastaga. No heakene küll, ehk jäi sealt mõnest raha natuke üle ja võibolla mõni sai asenduseks ka, aga muidu tavaliselt kui müüd oma maja, noh kohtutäituri kaudu, siis jääb 10 000 euri veel puudu ja seda sa nii kergelt tagasi ei teeni. Sest vaat kinnisvara hinnad, nemad ju tõusevad ise ja langevad ise ja nii nagu pangale kasulik on. Seis Eestis on rõve. Ja kui vaadata siin no, presidendi proua avaldusigi, et teate, Kambodžas elatakse veel hullemini, te peate lausa rõõmsad olema. No selle kohta mina oskaks öelda ainult vene keeles ja ropusti. Aga sellest kujundlikult ja mõtteid arendavalt.
Ja vene keel Viktor annab selleks rohkelt võimalusi.
Annab küll, eesti keel, noh, ta on liiga lähedane. Aga Viktor, olukord on hullem, kui meie massimeedia kirjeldada julgeb.
Ja loomulikult. No kõigepealt nüüd, mis puudutab õuna hinda, siis vaevalt, et Eestil õnnestub tekitada suletud majandus ning keelata Euroopa Liidust tulevaid kaupu või nende hindu reguleerida.
Kauba tuuakse siis sõjaväega sisse,
jah? No praktiliselt nii see ongi, sellepärast, et kui me vabatahtlikult astusime sinna Euroopa Liidu orjus uhkelt püsti päies, sirge seljaga, no siis nüüd me peame seda orjust taluma, ise me selle valisime. Ja ei ole midagi parata, seal kus õunad kasvavad paremini ja seal kus kartuleid kasvatatakse rohkem, seal ta ongi odavam.
No selle eest on maitse seal ka tükk maad hullem kui normaalsel tootel, mida me peaksime sööma. Me oleme juba ära unustanud, mis maitse on ehtsal toiduaine. Ma vaatan sinu särki. Noh, minagi olen avastanud, et see särk, mis maksis rubla 40, ma elasin Kullasepa tänaval, kohe üle tee oli pood päevasärgid, see maksab nüüd mitte vähem kui 70 eurot ja materjali vahe on õudne.
Õudukas, ja selle särgi ma ostin siiski 3-4 aastat tagasi Türgi poest, nii et ta oli päris odav särk ja ma ostin selliseid mingit 5-6 tükki. Head odavad särgid. Aga no särk särgiks, aga inimene ei ole ainult särgist, ta peab ikkagi kuidagi kõhu ka sinna alla kasvatama.
Vaatame kvaliteeti.
Vaatame parem seda, et võib ju üles kutsuda, et mingem tagasi maale, eks ole, kasvatage oma sigudiku ja külvake oma otra, mida iganes, aga seda kõike võib teha seal, kus on maal mingisugunegi infrastruktuur olemas. Soomes näiteks hea meelega inimesed elavad kuskil seal polaarjoone piirkonnas ja nendel on seal naturaalmajandus, nad saavad väga ilusti hakkama, aga neil on infrastruktuur olemas.
Aga infrastruktuur ei ole mingisugune dingan sih, vaid infrastruktuur on riigi peamine ülesanne. Rahva säilitamiseks,
just, aga
sinna peab minema maksuraha.
Aga riik meie maksuraha suretab praegu maal elu lihtsalt välja, sellepärast, et poed kaovad, apteegid on juba kadunud, pangakontorid on kadunud, maal lihtsalt ei olegi võimalik elada. Ja mul on näiteks tuttavad ja ka sugulasi väiksemates kohtades Ida-Virumaal, seal mõnes väiksemas külas ja seal ongi niimoodi, et talvel ainult kolmest korstnast suitsu tõuseb ja inimest on hirmul, sellepärast, et ega seal ei käi, ei politseid tule tõrjetega kiirabi, keegi sinna ei pääsegi, aga vargad pääsevad ja vargad käivad ja tühje maju rüüstatakse. Selline on see elu praegu.
Ega seegi töö kerge ole.
Ja see töö on ka ajutine, sellepärast, et ega varas ühes majas ei saa mitte korda käia, et tõstab varandusest tühjaks ja ongi. Ja need Eestimaa kodud 1300 tükki, mis maha müüdi, no suurem osa nendest läks siiski ka eestlaste kättega, neid vähemalt ei viidud Eestist välja neid kodusid. Seda on küll. Aga see varandus ümber jaotumine toimub samal põhimõttel nagu rahvastiku ümber jaotumine Eestis. Külad jooksevad rahvast tühjaks. Rahvas kolib, inimesed kolivad linna, lootuses leida seal tööd, kes leiab, kes ei leia, see vireleb niisama, küsib sotsiaaltoetust, mida iganes ja maale jääb üha vähem ja vähem neid inimesi, kes viitsivad kartulivago üles kaevata ja kartuleid sinna kasvama pista ja kui pistabki keegi pensionär sinna ämbritee kartulid, see ainult oma suve toiduks mitte rohkem, ka maa Eestimaal ei suuda linna ära toita, linna on kohutult suures kasvat ja maa rahvast üle suurt midagi järgi jäänud.
Viktor, väikese repliigina, ega linnas ei ole naljast kohta ka, kus kartulit hoida, kui sa teda maal juhtud kasvatama. No maal veel, kui sa oled, aga...
Aga miks kartulit hoitakse Selveri laos?
No see on teine.
Ja see on hea poola kartul, odav.
Aga kui vaadata nüüd meie selle maaelu poole, mis otseselt muidugi sinu kui meediku, aga asi ei ole, aga samas sinu kui riigikogulase asi on, oli siin suur sündmus Belarus traktor põrra. Sinna samasse ka härra Sõrra, siis surub Sõrra kenasti Ansipil kätt, me oleme saavutanud suure võidu, sellega ta tegelikult reetis ennast, sest tema tsitaat on ju ka, ma päris sõnasõnalt ei suuda seda hetkel taastada, aga mõte oli selles, et ega Eesti põllumajanduse tulevik ei ole talumajapidamistes, vaid välismaalastele kuuluvates suurfarmides. Ja kui me vaatame praegu herra Sõrra tegevust, ma võtan asja muidugi päris julmalt, patt on mõelda ligimisest salva, aga harva on see vale, seda ütlust tean ma ka, siis, kui nad nii reipalt Ansipiga kätsurusid, see tähendab ikkagi seda sama, mis valitsuse ja ametühingu läbirääkimise pool rahast läheb ju maksudena just nimelt Ansipi haldusse. Põllumees võib toetus saada, aga nagu eelmisel korral vist rääkisime sinugagi, et kui sa tahad oma miljoni eest midagi teha ja kellelegi palka maksad, siis lööb riik sulle kohe kühli kuklasse ja tavai, pool pappi mulle, ei tee siin midagi riigile ja rahvale hea tasuta.
Tegelikult rohkem kui pool, sellepärast, et ettevõtja maksab pool palkadeks pool riigile, aga need inimesed, kes saavad selle palgaraha kätte, omakorda jällegi maksavad sealt käibemaksu, maksavad sealt aktsiise.
No läbi tühe vahendite veel, seal on ka juba aktsiisid värgid.
Nii et sellest miljonist jääb ikkagi üsna vähe kätte. Ja aga jällegi... Ja siin räägitakse sellest, et Eesti tulek on mingid suur farmid. Ja Eesti maad, kui võrrelda seda kogu ülend Euroopaga, meil on tohutult palju tühja maad käes. Ja kindla peale on Euroopas edumeelseid äri mehi, kes vaatavad, et mis selle maaga peale hakata, äkki mõtlevadki midagi välja. No aga kuhu me siis jõuame? Sinna, kus oli tordulossid, hiljem siis mõised, eks ole, kus kupjad siis panid talumehed sakste heaks tööd tegema.
Teine ring.
Sinna poole teisele ringile see asi kahtlaselt tüürib. Ja ma küsin nüüd, aga mida teevad meie inimesed Brüsselis? Seal on ju Europarlamendi saadikud, seal on igasugu ametnikud, ma ei tea, mis asja pulgad. Ja kui Brüsselist saadetakse meile mingi järjekordne direktiiv, eks ole, mis koorib järjekordselt juba 8. nahka eestlase seljast. Mida meie inimesed Brüsselis teevad? Nad võiksid ometi teha mingid lobitööd, nad võiksid meile rääkida, välja rääkida mingisugused soodustused, mingid erisused võiksid selgeks teha, et eestlased on väike rahvas, kes elavad looduslikult rasketest tingimustes, et me võib-olla ei peaks seda direktiivi rakendama samal kombel, nagu seda Saksamaal tehakse, aga ei, lüüakse kõiki samal labidaga, ainult et meid ei saa võtta samamoodi nagu sakslasi, nagu prantslasi, nagu inglasi. Me oleme siiski väiksema ressursiga, väiksem rahvas, kes on elanud ka 50 aastat hoopis teistes tingimustes ja nii nagu meile lajatati selle elektriga, eks ole, meil on veel direktiive tulemas. Näiteks meil on tulemas praegu veel üks rõõmusullatus, aastast 2013 tuleb meile direktiiv, ta on õeti juba olemas. Meil on lihtsalt antud tähtaeg. Aastaks 2013 tuleb meie joogivesi viia vastavusse ja nimelt raua ja minu mõelest vist kaltsiumi osas. Need on asjad, mis joogivees inimese tervisel ohtlikud ei ole. Vastupidi, ongi kasulik, kui on natuke mikroelemente joogivees. Distilleeritud vee joomine ei ole tervisele
pea. Mõistan. Me hakkame rauda ja kaltsiumi siis apteegist ostma.
Seda küll, aga ei asi ole mitte selles isegi, vaid suur linnade vesi vastab normidele. Ja. Aga väikestes maakohtades, kus võetakse vett puurkaevust, sinna tuleb siis ehitada röögatult suured ja kallid filtrid, mis hakkavad siis rauaühendeid eemaldama sellest veest. Ja kujutage ette, kui sellel puurkaevul on 500 tarbijat ja tuleb osta nüüd mingi filter, mis maksab miljoni, siis tuleb see miljon jagada 500 tarbija vahel. Mitmekordselt tõuseb vee hind, seda ei oska praegu mitte keegi ette ennustada, aga küsimus on lihtsalt selles, et kogu Euroopas jah, peetakse seda rauda kaltsiumi pahaks, sellepärast, et see rikkub nõude pesumasinaid ja pesumasinaid ka muus.
Aga see on ju kasulik.
No vaat, ühest küljest on, teisest ei ole, sellepärast, et vaata, mis maksab pesumasin, eks ole, aga jällegi need tööstuslikud veefiltrid maksavad aga tunduvalt rohkem.
Kalgonit võib ju... Ja, pidevalt osta juurde, sest vesi ja, peab tagama kalgoni läbimüügi.
Nii nagu on elektriautode ja nafta sheikide vaheline võitlus käimas kogu maailmas aastakümneid, samamoodi käib võitlus ka kalgoni ja veefiltrite tootjate vahel. Nii et kumb jääb peale, seda me vaatame, seda me veel näeme. Aga igal juhul, kui tuleb neid filtreid paigaldama hakata, siis läheb vesi väikestes asulates niivõrd kalliks, et mitte keegi ei jõua selle veel. vee eest maksta. Ja võt siis tõesti, kui maakohtades on rahvalt võetud apteegid, postkontorid tühja ka ilma selleta elab kuidagi moodi ära ja toidu toob siis ka metsast, aga kui ikka vett ka kätte ei saa, no siis enam elumaal võimalik lihtsalt ei ole.
Siin tuleb praegu üks pisukene küsimus. Sa räägid veest, sa räägid elektrist. No teile meie räägime nii veest kui elektrist.
Kõik
fakt on see, et ega Tallinna vesi ei pumpa oma vett ka mingisuguste aurukateldega, kuigi võiks. Ja ma ei tea, võibolla lisasoojusega veel kütta veel midagi seal juures. Aga milline võiks olla veehinna tõus? Pärast elektri hinna tõusu. See on esimene pool küsimusest, teine pool või võeti selle arvelt enne kasumit juba nii palju välja, et mõned aastad vastu pidada ja mitte tõsta vee hinda.
Nii, tähendab, elektri hinnast otseselt nüüd vee hind sõltub üsna vähe, sellepärast vesikuressurss maksab vee puhastamine ja mis puudutab nüüd konkreetselt Tallinna joogivett, siis ei, selle hind suurt ei tõuse.
Suurt ei tõuse.
Jaa, natuke tõuseb, kuna siis...
No elektri hind ka suurt ei tõuse.
Asi on selles, et mõned inimesed mõtlesid pikalt ette, siis kui Jüri Mõis laskis Tallinna vee erastada, siis erastamislepingutesse kirjutati sisse iga aastane hinna tõus. Ja see on nii suure varuga antud, et see tõepoolest katab nii elektri tõuse hinna tõusu
nii
kui
üldise. Nii suure varuga üldise. Antud.
Ja Jüri Mõis andis selle lubaduse, lõdva käega kirjutas alla ja nii see läks, et tookord volikogu oppositsioon, kus oli ka Keskerakond protestis selle vastu, aga kuulda ei võetud ning Isamaa Liidu eest vedamisel ja Reformierakonna heaks kiidul võeti see asi vastu. Ja kuna tegemist on rahvusvahelise lepingu, mis on alla kirjutatud, mille muutmine on praktiliselt võimatu, sellega ei anna mitte midagi peale hakata. Lohutavat on siiski nii palju, et Tallinna joogivesi on üks Euroopa parimaid kvaliteedi poolest ja ta on tõesti absoluutselt ohutu, võib otse kraanist juua, mitte midagi ei juhtu. Seda kontrollitakse väga rangelt, väga tähelepanelikult, nii et vee kui sellise kvaliteet, ta on nõuka ajal juba hea olnud. Lihtsalt siis puhastati vette klooriga, ta oli kloori haisuga. Praegu kloori enam ei kasutata, vaid seda tehakse osooniga, mis muidugi võtab elektrit.
Jah, ja mis vajutab ka, ma ei tea, kui pikalt torudesse siis tänu sellele samale O3-le pisukesed vetikad vohama ja ei üldiselt pole häda midagi.
Ei, see osoon kaob sealt muuseas kuskil paari saja meetri jooksul, kui ta väljub juba
kas seda ikka vaja on, et vetikas, noh, 200 meetrit vetikat edasi on vetika poru, keedad läbi peaaegu nagu lahja supp.
Ja kui on vetikaid, siis on kindlasti kulleseid ja kui on kulleseid, siis on haugi ja koha. Ja siis meil on millest elada, koha tuleb muudkoha ja kraanist ja sõpsti vanni.
Jah, vahemärkusena jälle. Erna Sepaga olen mina kirjavahetuses ja tema kirjeldas olukorda Türgis, kus ta nüüd elab, kuna Eestis oli liiga hea elada, aga tema on nõukogud aegne inimene ja raskustega harjunud, nii et ta läks raskemasse kohta Türgis, aga ta on pettunud, sest seal on hetkel raskuste defitsiit päris tugev. Tema kirjutas, et Türgi vee parameetrid... mida seal, kus ta elab, kasutatakse, on paremad kui Tallinnas, Eestis, mujalgi. Ja ometigi soovitatakse Türgis tarvitada joomiseks pudeli vett, mitte olme vett. Miks see nii on, ei oska ma sulle praegu seletada, aga ma kardan, et tegelikult lobitöö tulemusel on võimalik saavutada ka meie parlamendis poliitiline otsus, et... jooge või virtsa. See on lubatud ja see on isegi kasulik, sest meie seadus lubab nii. Meil ju põhjendatakse, no Juhan Parts on kõige kõvem mees, nii kui midagi on, ei vaat seadus sätestab selle konkreetselt, et sina oled nüüd vait. Ja vaat see ongi põhimõte, aga eks see meie joogivee kvaliteet või õigemini vastavus seadustele, määrustele, alamatele aktidele, see on lobitöö tulemus. Mis kvaliteediga tegelikult tegu on? Mina mõneti kirun seda kraanivett, sest kuidagi kuidagi suus on teine nagu paks ja libe pisut, aga see võib olla mul ka haiglane enesetunne või ealine eripära.
See, mis sul suus libe on, see sülita välja. Ja ei, tähendab, ma jällegi spetsialistina, ma täie vastutusules kinnitan Tallinna, just nimelt Tallinna joogivesi on väga hea kvaliteediga. Tallinnas kasutatakse pinnase vette, siis Ülemistjärve vette suuremas osas ja Nõmmel on olemas ka puurkaevude vesi, Nõmme vesi võib olla mingi kõrval maitsega, see on natuke rohkem mikroelemente, sest see tuleb Kambrium vendi kihis 40 meetri sügavuselt. Ja,
umbes ja, niimoodi ja see ja, kiht jookseb keset Soome lahte lausa välja.
Keset Soome lahte jookseb välja see, mis on meie soolikatest läbi käinud ja koos surnud kasside, ma ei tea, mis asjadega need kõik.
Ei, no see on ikka see Kambrium vendi
värk, see Kambrium vend, jah, see jookseb sinna. Kambrium vendi vesi on põhimõtteliselt steriilne. Nüüd, mis puudutab Türgi ja Tallinna vette, joogi vette, veel kord ma ütlen, Tallinna joogivee on absoluutselt puhas ja vastab mitte õigusaktidele, vaid vastab...
Õigusaktid vastavad veel?
Ei. Tähendab, Tallinna veel on standard, mis on tunduvalt rangem kui seadusega nõutavad parameetrid. Nii et vesi on tunduvalt puhtam, ma ütleks mitu korda puhtam kui seadus nõuab. See on esiteks ja teiseks see oli nii juba nõuka ajal muuseas ning täpselt samasugune töö jätkub samade põhimõtete järgi ja mis puhutab Türgi vette, siis ma ei tea kuidas ja mida seal kontrollitakse.
Ega minagi täpsemalt oska öelda.
Aga seda ma võin täpselt öelda, et kui te olete kuskil soojal maal, olgu see Türgi, Egiptus, India või mis iganes, siis juua võib ainult seda vett, mis on kõvasti kinni korgitud ja napsuga tuleb kork lahti. Ja kui te võtate baaris mingisugust jooki, mis sisaldab vett 60% ja rohkem, aga ülejäänud on alkohol, ärge jumala pärast lubage sinna jääd panna, sest see jääkuubik, no see vesi võetakse rõkist või tont jaab kust kohast.
See võetakse kraanist.
Ja aga seal suurt vahet ei ole, see kraan on ka harukki teises otsas, nii et, või kraani teises otsas on rõkk, nii et jääkuubikus võib olla seal kärpseid ja jussi mune, kes kurat teab mida.
Niimoodi võib olla, jah. Kui nüüd meenutada neid koledaid katkuaegu, siis tõenäoliselt alkoholism päästis Eesti, need, kes jõid kääritatud jooke.
Väidetavalt see päästis, väidetavalt alkohol päästis inimesi ka Tšernobylis.
Ei ole välistatud, muide millegi pärast jah, kui sai käidud Nõukogude armees teenides Puskavajadel, siis reeglina läks meie otsene ülemus väeosa Sampoli tund varem minema, sest selle ajaga oli võimalik jõuda külapoodi ja ütles rõhutatult spakoenai noči, juba kell 6, aga pood oli 7 lahti ja ülejäänud päevadel ta enne poolt 8 naljalt ära ei läinud. No Viktor, me oleme jõudnud oma jutuga maa alla.
Nii.
Hõbedat kulda ei leidume maal, kuigi Nõukogude ajal andis üks geoloog välja kenakse raamatu, kus ta väidab, et meil on igavesti palju maake. Selles kirjutatakse muide ka möödunud reedeses õpetajate lehes ja kirjutatakse seal ka, et riik keeldub kategooriliselt uurimast või midagi niisugust tegemast.
Jah.
Aga siin pidavad olema hõbedat, kulda, no ja. Umbes vaata, et Saksamaa rauavarudega võrdsed rauavarud 80% mahult ja igasugust muud toredust. No jummal oia, miks me, muide Leedus samamoodi, kildagaasi uurimine pandi seisma, riik ei taha nagu, tähendab, kas eliit hoiab seda nagu endale.
Muidugi Eesti maa põues on kogu mende leevi tavel esindatud, aga kõik on kinni kogustes sellepärast, et kogu kaevandamise tööstus kogu maailmas, olgu see siis kaevandaks sõtt või pumbataks naftat, toimub täiesti röövellikul viisil, et kui leitakse mingi koht, kus seda sõtt on maa pinna suhteliselt läheduses ja ta on nagu ühes tükis, sealt kaevatakse välja, aga kus on natuke nagu hajutatud, seal keegi ei hakka taga taga ajama. Naftaga täpselt sama lugu. Toimub selline asi massiliselt, et kui puurkaevust hakkab naftat purtskama, siis nii kaua kui omal jõul tuleb, siis nii palju võetakse, aga siis kui enam võrtsu taga ei ole, jäetakse asi lihtsalt maha tulevastele põlvedele. Ning tulevased põlved on need, kes hakkavad maapuuest midagi juba välja imema tõepoolest. Ja. Aga mis puhutab Eesti loodusvarasid, siis muuseas Eesti on gaasi. Gaasi on oli see vist naissaarve. Mis saar see oli? Minu mõelest naissaar, kus oli gaasi. Ja seal on isegi siia, nõukajal seal üritati puurida. Puuriti välja, isegi praegu on seal üks toru, mis on küll kinni keeratud, aga väike praegu on lahti jäetud, nii et iga huviline võib tikkuga tuld tõmmata ja siis väikene gaasileek põleb. Põhimõtteliselt räägitakse, et isegi keegi olla seal peal suutnud suppi keeta. Nii et gaas on täitsa olemas, aga mitte sellisel hulgal, et kaevandamine, torude vedamine, puhastamine, jäändamine, müük tasuks ennast ära. Tunduvalt odavam oleks olnud puurida augukene sellesse Nord Streami gaasi juhtmesse. See on küll, aga vaat seda meil ei lastud teha. Nüüd, mis puudutab loodusvarasid, siis Eesti loodusvarad muuseas on riigisaladus. Ja kui nüüd sakslased ja venelased pöördusid teist korda Eesti poole, et me tahame nüüd veel ühe toru, gaasitoru tõmmata, siis keelati ära merepõhja uuringud just sel põhjendusel, et Eesti ei lase välismaalastel puurida meie maavara, sest nad võivad avastada, mis seal sees on, või veel hullem, kui nad avastavad, mida seal puudu on.
Aga siis no jah, kõige lihtsam on hoida niisugust riigisaladust, mille sisu sa ei tea, nagu siin meil praegu ju ei teata. No välja arvatud, ütleme, uraanikogused on aimatavad, sellest on kirjutatud.
Uraan on olemas, jah,
kui kauaks.
Aga seda on tõesti niivõrd vähe, et isegi nõukajale viitsitud
palju.
Kaevandamine ei tasu ära. Ei tasu ära.
No.
Ei, kui juba, see oli minu mõelest 69. aastal, kui Nõukogude spetsväed hävitasid Nõukogude geoloogide brigaadi, nad lasti seal maha ja pärast väeosa lasti veel kord maha. Kui tähendab, huuriti neid uraani varusid ja juba nõukajal leiti, et ei ole mõtet neid kaevandada.
No võib-olla siis oli tehnoloogia teine, aga noh, vaatame, näiteks arati võib öelda, et haruldas muldmetallidega on ka kehvasti, kuigi tegelikult me oleme Hiina järel teisel kohal just erastatud aladel, millegi pärast on võimalik seda saada ja ma kardan, et ka seda uraani on võimalik kenasti saada suhteliselt maapinna lähedalt
ja
päris suures koguses. Vähemalt niimoodi väidetakse
ja
isegi selles samas õpetajate lehe artiklis, et võiks esimese hooga nii palju saada, et kataks mis oli maailma vajaduse ühe aasta jooksul või?
Ei, seda ma ei usu mitte iialgi. No jah, et siis sellist Eestit me tahtsime, eks ole, uraani kaevandust siia.
Aga mis see häda on?
Ja. Tegelikult, kui ka elatakse ju ka, võtatakse uraaneid, on vastavad abi või need ohutusmeetmed tagatud.
Ja, Viktor, kui inimene lõikab teise inimese kõhu lõhki ja võtab sealt organeid välja, see on ju mõeldamatu. Eks ole?
Oleb, milleks ta neid võtab, kas ta tahab teist inimest aidata või ta tahab süüa neid organeid.
Aga see ongi, üks asi on meditsiin ja teine asi on mõrv. Täpselt samamoodi, üks asi on loilakas välja kaevamine, laiali loopimine, teine asi on tehniliselt korrektne töö, sest ma ei usu, et meil leidub Eestis nii palju enesetapjaid, kes läheks sinna tööle, kui... tulemus oleks tagatud.
Aha, siis toome hiinlased sisse, et las kaevandavad seal maaki, eks ole, tulevad õhtul sealt maalt välja, silmakesed endal säravad ja, ja siiski ma väidan, et seda maaki, tähendab uraani ei ole seal nii palju, et see kasuks üldse kaevandamist. Kui siis näiteks seal Sillamäel on see järv, mis kaeti mulla koorikuga, mille veiganes, mis on otsast otsani täis kogu mende leevid tabelit, eks ole, ma olen vastu vastavate asjameeste käest uurinud seal Sillamäel, et miks seda nagu ära ei filtreerita, miks neid metalle müüa ei anna. Ei ole majanduslikult mõttekas sellepärast, et sellistes kogustes millegi kuskilt ekstraheerimine, välja kaevamine, titreerimine, haurutamine, mis iganes, läheb maksma lihtsalt rohkem, kui metall ise väärt on.
Täpselt ja kas see läheb rohkem maksma just tööjõu kulu ja riigi maksude pärast? Riik võiks ju oma maksud võtta metalli müügist, mitte ennetavalt, kui inimesed alles üritavad selle metalli kätte saada.
Riik võiks ennast kuidagi oma odavamalt ülal pidada võibolla, ja. Aga need siin on välja käidud ka sellist ideed, et on olemas asteroide, mis siin tiirutavad kosmoses ringi ja tulevad maakerale lausa 45 000 kilometri lähedusse. Kas ja asteroididel on... pidi ka olema kulda ja ma ei tea, mis asja.
Kas see on juba Eesti valitsuse arutelu ja Paet on öelnud, et Eesti tahab sinna ja... oma saatkonna panna?
Ja tead, muidugi sellepärast, et tegelikult see väike Eesti kuubik eks ole, meile valetati, et väike Eesti kuubik pole seal mitte midagi muud, kui see on sees väike Eesti lipukene, see lennutataksegi asteroidile, lipukene imeb ennast sinna külge ja kogu see kulla kamakas ongi Eesti oma. Vaata, tegelikult üritada kosmosesse kuld kätte saamine, selle hind oleks lihtsalt fantastiliselt kõrge, nii et see on absoluutselt mõttetus.
On ka küsimus, milleks meil kulda.
Milleks meil kulda? Kulda ei ole söödav.
Ei ole söödav, jah. Kus juures praegu on järjest rohkem, no nimetaks ise ka võibolla seda vandenõuteooriaks, et kulda tegelikult ei olegi olemas. On ainult paperitükid, mille peale on kirjutatud kuld. No kuskil kahtlemata on mingid kogused, aga siin on juba videoklipid jooksevad, kus heidetakse USA-le ette, et kui sa tahad oma hoiustatud kulda näha, siis pead kirjutama avalduse ja kolm päeva ootama ja sul ei ole mingi tagatist, et seda sama partiid ei näidata ka sellele, kes tuleb tund aega hiljem, et näed, see on hoopis sinu oma.
Ja. No jah, võib öelda, et Ameerika dollarid pole samuti olemas, sellepärast, et dollari ei ole kullavaruga seotud. Ja
ei neid, ole 71.
Ja neid, jah, Charles de Gaulle on selles süüdi. Ja tähendab, et dollaripaberid trükitakse nii palju, kui nad tahavad.
Et see koonbandiit või mis ta nimi oli, kes kirjutas rahvusluse üle see Euroopa manifesti ühe poole, see oma 68. aasta mässuga keeras siis de Gaulle'ile niisuguse käki, et...
De Gaulle suri rikka mehena, sellepärast, et... siis oli dollar seotud kullavaruga ja de Gaulle ostis lihtsalt Euroopast dollareid kokku, paberdollareid, laadis need lennukisse, saatis USA-sse ja seal vahetati kulla vastu ja kullakangid tulid tagasi. Vot niimoodi.
On ta siis nüüd õnnelikum või?
Kes de Gaulle või taevas? Ei, kindla, kui ta on taevas, siis on, kui ta on võrgus, siis ei ole.
Ei, no kui ta on taevas, siis ta on garantii, et oma kulla juurde ta ei pääse.
Seda nüüd küll, põrgust võib pääseda.
Nii et tulemus on sama, mis...
Ja just selle tõttu siis nagu seoti lahti Ameerika dollarid kulla...
De Gaulle'i pärast.
De Gaulle'i pärast, jah.
On ikka siga.
Need on jah igasugus igadusi korda saatnud. Ma mäletan seda nõuka, ma muuses mäletan neid 60. aastaid väga hästi ja de Gaulle oli üks väga populaarne nõuka ajalehtide karikatuuride külani.
Jaa, no koloriitne figuur ikkagi.
Jaa, need on jah. Aga no mis me siin sellest suurest maailmast, me elame ju siin ja praegu, eks ole, tahaks siin kuidagist moodi ära elada, et saaks oma raha natuksega välja tulla ja jälle järjekordselt ma lolli järjekindlusega tulen tagasi selle juurde. Et jah, et me üritame siin mingit tööd teha, midagi maha külvata, riik võtab, mis on riigi oma, no olgu seda palju, olgu seda vähe, aga kui meil oleks korralik majandus, kui meil oleks inimestele anda tootvat tööd, mitte seda, et nad müüvad üksteisele mitmekordselt edasi oma maju, mis on panga omandis.
No see on väga kasulik, riik saab iga tehingu pealt maksu ju.
Vaat just, aga me ei tooda mitte midagi.
Aga raha on katteta, eks?
Raha
on sama hea kui peaministri makstud maksud, mis on tulnud minu makstud maksudes, mis on järelikult teise ringi maks ja millel ei ole mingit katet, kuigi selle eest näiliselt võib palgata juba järgmise jeekimine.
See raha, mis me oma vahel siin arvedes kasutame, on tegelikult second hand või third hand või fourth hand raha, mis on tähendab esimeses ringis oli sel rahal mingisugune kate, aga kõik need väärtused, mis me käest kätte müüme, ei ole rohkem väärt kui kui ma ei tea, Mustamäe paneelmajade korterid, mille hind oli tegelikult null, mis anti rahvale kätte mingite lepalehtede eest, eks ole, ja kuna on teada, et nagu nii need majad ükskord kokku kukuvad, ma ei ütle, et homme, ma ei ütle, et 10 aasta pärast, võibolla 50 aasta pärast, aga jäävad väärtust nendel majadel ja korteritel ei ole ja nende hind, see on mõtteline kokkuleppe hind, me oleme kokku leppinud, et see 273 10756 osast kinnisvarast selliste nimetustal müüakse sellest kortereid, et see maksab nii ja nii palju, see on mingi kokkuleppeline hind, tegelikult neid mitte mingit hinda ei ole.
Ei ole midagi pärast, me oleme jõudnud taas kord samale seisukohale, et see, mida nimetatakse praegu rahva tahte väljenduseks, on mingisugune antilahendus probleemile, sest lahenduseks seda pidada ei saa ja valitsuse lahendused üldse probleemidel on reeglina hullemad kui probleemid ise.
Aga rahvale pole antudki tahet väljendada selle pärast,
rahvas et väljendas oma tahet vastavalt põhiseadusele, sellele, mis see oli kolmas peatükk või ma võin praegu eksida kolmas või kuues, mis koosneb kuuest reast ja mis ütleb, et rahvas annab võimu enda käest ära ja on tänulik.
Igavesest käest igavesti.
Jah, ta on, see on, läheb sinna faasi, kus ta on inimressurs ja siis kord 4 aastatagant muutub ta hetkeks armsaks valijaks ja siis vajub inimressursiks tagasi.
Ja isegi kui ta on armas valijaga, ka siis ei väljenda rahvas oma tahet. Rahvas väljendas oma tahet laudorevolutsiooni all, rahvas väljendas oma tahet, kui ta seisis Balti ketis, aga pärast seda oli rahval üsna vähe võimalusi tahetavalda. Kui tuleb mingi meeleavaldus, olgu see Vabaduse väljakul või Toompea lossi ees või Stenbocki maja ees, no koguneb teatud huvigrupp, teatud inimesed, kellel on teatud põhimõtted, nad väljendavad oma tahet. Eesti rahval pole võimalustki oma tahet väljendada, sest valimiste ajal pannakse rahvale ette mingisugused valikud.
Kellegi on tahte väljendused?
On neid 4, on neid 7, on see mingi valimisplatform, mis koosneb 16 punktist, aga see on kellegi poolt välja pandud mingi standardkomplekt ja palun siis võtke sellest komplektist kas see osa või teine osa, aga midagi muud me teile ei pakku ja see on siis rahva tahte väljendus, et kas ta sööb leiba või sepikut, eks ole, aga muid valikud tema ette lihtsalt ei panda. Nii et mis me siin küsime rahva tahtest on asi ääretult kaugel, me ei teagi tegelikult rahva tahet, sellepärast, et kas on meil läbi viidud mingid süsteemseid küsitlusi, et mida rahvas tahaks, kuhu meie riik edasi areneks, millist majandusmudelit rahvas eelistaks, milliste sotsiaalarengusüsteemi rahvas eelistaks, kas rahvas eelistab liberaalset või sotsiaalset arengumudelit, meil pole õrna haimugi, keegi pole vaevanud seda uurimagi, lihtsalt valitsus paneb rahva ette halva ja veel halvema valiku, kus üles teadlikult veel halvema, paneb ta selleks, et rahvas valiks lihtsalt halva.
Täpselt nii ta on ja peab ütlema, et jälle jõuame põhiseaduse preambuli juurde. Väga paljud asjad tuleb läbi vaadata selles seisukohas, kas nad on ikka pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus ja kas nemad ikka tagavad eesti keele ja kultuuri alles jäämise meie ajaloolisele alale väljaspool muuseumeid ja noh, siukese etnograafilisi reservaate.
Ja näed, me jõudsime jälle väga ohtlikule keele ja kultuuri pinnale, aga kui arvestada sellega, et lähima 150 miljoni aasta jooksul kaob mitte ainult inimkond, vaid imetajad täiega, siis iga kultuur, iga keel on ju ajutine, tuletame meelde kas või püha kirja ja paabeli aegu, eks ole, nii et on suuri kultuure, rahvaid ja keeli on kadunud, üks kaob varem, teine kaob hiljem, aga meie ülesanne tegelikult ei ole mitte vaadata tuhandete aastate taha, meie ülesanne on elada siin ja täna oma inimväärset elu, seda me tahame ja rääkida oma keelt ja arendada oma kultuuri, lugeda oma raamatuid, saada sealt oma tarku mõtteid, elada inimväärselt, just nimelt täna.
Lõpuküsimus. Jälgisin neile Vene uudiseid. Noh, seda teemat olen ma vaadanud mitmel poolt. Tean, et juba jaanuari alguses oli Brittide aladel üle miljoni haigestunu, praegu on Venemaal 70 piirkonda, kus on vaata, et välja kuulutatud gripiepideemia. Räägitakse, et nüüd on täielik segadus, viirused käituvad nagu ei kunagi varem, on moodustanud ühisrinde, tulevad kõik karjaga. Kaasa arvatud on siin muidugi ka surmajuhtumid selle, mis see viimane nüüd oli, linnu või sea või hülge või mis kuradi grip see oli. Sellega surmajuhtumid ja Venemaast ma ütleksin, et umbes 20% on epideemia vaba. Veel.
Ja.
Tähendab, olukord on tõesti tõsine. Aga erinevalt nendest perioodidest, kui Hongkongis suri kaks inimest ja meil siin raputati pehkurit, et siga sai taha osta vaktsiini ja siis kuu aega hiljem siga sa ostsid vaktsiini, sellega pole midagi teha.
Ja,
aga hapuks. Kuidas on praegu selle gripi värgi ja. Olukord? Ja miks? Siis, kui midagi ei olnud, tehti hirmsat lärmi ja nüüd, kui tundub, et midagi on, on meil vaik kus nagu, noh, kult rukkis oli või kuristik rukkis. No, ühesõnaga mõlemad olid rukkist.
Kult ei ole lugenud kuristik rukkis. Ja kõigepealt oleb, kes mida loeb, eks ole, võib lugeda kollast ajakirjandust, aga võib lugeda näiteks riigi terviseameti kodulehekülge, see on kõige autentsem informatsioon gripi kohta. Ja gripi kohta, no mina kui spetsialist tean tõesti väga palju teile rääkida, ma katsun lühidalt teha kuu aega tagasi. Ei, kaks kuud tagasi meid hirmutati, et tuleb Ameerikast mingi kohutav grip enne olematu ja nii edasi. Ta tuli siia, levis üle maailma, nii nagu levib absoluutselt igal aastal tavaline sesoonne gripi puhang. See on planeeritud, selle suurus on sama nagu eelmistel aastatel.
Selle on planeerinud loodus, mitte ameeriklased.
Jaa, selle on planeerinud loodus, mitte ameeriklased. Ja nemad ei ole Eestis üldse silmas pidanud selle ürituse puhul. See ei ole diversioon. Tähendab, kohe ma ütlen, nädal tagasi oli Eestis 8000 haigestunud ülemiste hingamisteede viirusnakkustesse ja eelmise nädala jooksul haigestus grippi midagi ligi 100 inimest, mis on veebruari keskmine aastate vältel olnud. Täiesti tavaline sesoonne grippipuhang. Igal aastal muuseas sesoonse grippipuhangu ajal lüüakse lokku, tehakse paanikaid, see suurendab kollaste väljaannete läbi müüki.
On meil ka teist värvi väljaandeid.
Ja terviseleht. Tervise leht on punast värvi ja see on ainuke leht, mis ei valeta.
Punane leht.
Tähendab, punane, ma ei tea, mis ta punane on. Punase, tähendab, pealkirjad on punase värviga. Aga see on ainuke leht, mis ei valeta, mida ma häbena kordamast. Nii et ei mingit väga hullu grippi ei ole, kus juures need sadakond grippi juhtu, mis oli tõestatud laboratoorselt, üks juhtum nendest oli ka viirus AH1N1, ehk kuulus sia grippi. Viirus, ta on siiamaani olemas, ta on elus, tänab teid, et huvi tunnete, ta tunneb ennast päris hästi ja pole ta mitte midagi nii hullu, pole midagi nii hullu, nagu sellest kunagi kirjutatud, et gripiviirused, nad muteeruvad igal aastal, loodus on selle niimoodi sättinud, et ilmselt, et inimesed immuunsust välja ei töötaks liiga, ei harjuks selle gripiviirusega, hoiab meid nagu toonuses, aga võrreldes eelmise aastaga selle hooaja gripp on 91% geneetiliselt sama, mis oli eelmise aasta, nii et eelmise aasta vaktsiin kas sobib, nii et ei ole mitte midagi hullu.
Selge, ole sa tänatud, Viktor, elame üle ka gripi ja loomulikult mina omalt poolt soovitaksin järgi, et üdake apteekreid, nagu ma aru saan, apteekide rajamine on raske, sibul, küüslauk, keedetud kartul, noh ja pits seda samust ka, millega kõik eelnevad hästi alla lähevad, vahele võib panna ka heeringat või kilu. Kohtumiseni, Viktor!
Kes on rikas, see vaid praadi süüa vehi, kes on vaine, see kõrveesi sul vaid pühi, kes on rikas, punab näos kui kirsi maari, kes on vaine, see on kui kui surma vaari, aga mulle siiski ükstas kõik on see, ei mu reemsad südan miski kurvaks tee. Kes on rikas, julgeb tõde näkku eelda, kes on vaine, tohib sellest ainult mõelda.
Kes on rikas, pahvib sigarit nii magus. Kes on vaene, imeb vaikselt minu tagus. Kes on rikas, sõidab autos lüües laulu. Kes on vaene, see vaib lisab kondi auru. Kes on rikas, sellel siid ja saamed seljas. Kes on vaene, sellel küünar nukk on paljas. Aga mulle siiski ükstas kõik on see. Ei murre, see on südal miski kurvaks tee. Kes on rikas, kannab siimi nahast kingi. Kes on vaene, vantsib palju jalu ringi. Kes on rikas, selle jaoks kõik uksed valla. Kes on vaene, lendab tihti trepist alla. Kes on rikas, seda iga naine ihka. Kes on vaene, see vaid igatsedes uhka. Kes on rikas, julgeb abikaasat petta. Kes on vaene, see jääb selles suhtes hätta. Aga mulle siiski üks ta kõik on see. Ei mure, et seda miski kurvaks teed. Kes on rikas, võidab kohtus kõik protsessid. Kes on vaene, tasub kongis kõik eksessid. Kes on rikas, teeb küll sageli pankrotti. Kes on vaene, talle puistama peab kotti. Kes on rikas, see juhkes lauas praalib. Kes on vaene, seda pahat tuju klaarib. Kes on rikas, läheb auda kättel kandud. Kes on vaene, läheb päru peale pandud. Aga mulle siiski ükstas kõik on siin. Ei mure, et seda miski kurvaks teen.
Saade on salvestatud 2013. aastal.